Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: залаты запас аўдыёархіву найлепшых перадачаў Свабоды, выпускі перадачы «Чытальная заля Свабоды» 15-гадовай даўніны, Васіль Быкаў «Сцяна» па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 11 вечара, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У паўднёвай Асетыі сёння праходзіць другі тур паўторных прэзідэнцкіх выбараў. Як паведамілі ў асетынскім цэнтры выбаркамі, яўка выбарцаў перавысіла 30%, што азначае, што выбары ўжо адбыліся. На пасаду кіраўніка прэтэндуюць былы кіраўнік КДБ Леанід Цібілаў і ўпаўнаважаны па правах чалавека Давід Санакоеў. У першым туры яны набралі 42,25% галасоў выбарцаў адпаведна. Папярэднія вынікі галасавання цвердзяць аб тым, што Леанід Цібілаў набраў прынамсі на палову больш галасоў, чым яго супернік. Працягваем навіны. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары знаходзіцца сёння з аднадзённым візытам у Індыі. Гэта першы прыезд кіраўніка пакістанскай дзяржавы ў Індыю за апошнія 7 гадоў. Прадстаўнікі дзвюх краін характарызуюць візыт як прыватны, звязаны з намерам Зардары наведаць адзін з суфійскіх храмаў у штаце Раджастхан. У рамках паездкі была запланаваная сустрэча пакістанскага прэзідэнта з прэм'ер-міністрам Індыі Манмаханам Сінгам. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у суботу ўвечары ізноў накіраваўся на Кубу для праходжання сеансу тэрапіі, прызначанай яму ў сувязі з захворваннем на рак. Знаходзячыся на борце самалёту, гатовага вылецець з Каракасу, Чавес сказаў, што едзе на Кубу з верай у воскрослага Хрыста. Некалькімі днямі раней венесуэльскі лідар выступіў з эмацыйнай прамовай на набажэнстве, папрасіўшы Бога захаваць яму жыццё. Ён таксама сказаў, што яму патрэбная Божая дапамога для таго, каб працягнуць кіраваць краінай. Перапынак паміж апошнім і новым сеансамі тэрапіі Чавеса склаў менш за тыдзень. Ён працягвае заяўляць, што мае намер удзельнічаць у выбарах прэзідэнта Венесуэлы, якія пройдуць восенню гэтага году. Працягваем навіны. Прадстаўнікі ўзброенай сірыйскай апазіцыі адмовіліся даць уладам пісьмовыя гарантыі завяршэння барацьбы пасля вываду ўрадавых войскаў з гарадоў, які паводле дамоўленасцяў, дасягнутым з міжнародным пасланцам Кофі Ананам, павінен завяршыцца 10 красавіка. Палкоўнік Рыяда Аль-Асад, камандуючы так званай свабоднай сірыйскай арміі, заявіў, што не дасць ніякіх гарантый, паколькі прыхільнікі апазіцыі не прызнаюць легітымнасці прэзідэнта Башара Асада. Ён аднак пацвердзіў, што паўстанцы гатовыя спыніць агонь, калі ўлады выканаюць усе свае абавязацельствы. Раней афіцыйны Дамаск заявіў, што хацеў бы атрымаць ад апазіцыі пісьмовыя гарантыі. Сам Кофі Анан у нядзелю назваў непрымальнай эскалацыю гвалту ў Сырыі ў апошнія дні, нягледзячы на набліжэнне узгодненага тэрміну замірэння. Паводле яго слоў, улады, пачаўшы ў шэрагу гарадоў новыя наступы на апазіцыю, парушылі свае абавязацельствы. Тым часам з Сырыі паступаюць паведамленні аб баях у правінцыях Хомс, Ідліб і ў прымесці гораду Хама. За мінулыя суткі, паводле мясцовых актывістаў, былі забітыя больш за 150 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.кроп.